Ja, så kan jeg også starte med at sige godt nytår. Så har jeg også gjort det til alle. Normalt, når jeg skal dele Guds ord, så har jeg sådan en 2-3 af 4 ark med det, jeg skal sige. Så jeg har sådan lidt at gå efter. I dag har jeg 11-12 stykker. Men jeg har skriftens ord for, at dem, som holder ud ind til enden, skal blive belønnet. Så ja, nu må vi se, hvordan det går. Danmark er under belejring. Nationen er truet. Den tidligere statsminister døde, da han drak forgiftet vand. Dronningen blev dræbt få timer efter sin nytårstale. Landet er ramt af terror, som ingen kan begribe. Den nuværende statsminister samt hele statsadministrationen har søgt tilflugt i en af de to hemmelige bunkere, som er beregnet til en sådan situation, som man aldrig skulle have troet ville komme. Kronprinsen sammen med den kongelige familie har søgt tilflugt i den anden. Manden bag al denne terror var Sebastian de la Cour, eller Manus Albino, som han kaldte sig. Han havde den skarpeste hjerne i hele Danmark. Ja, nok en af dem med den højeste IQ i hele verden. PET-chefen Hans Vangsgaard var ikke flygtet til en af de to bunkere, men havde samlet en flok mennesker om sig i sin villa. Han er stået i spidsen for et utal af operationer gennem sin lange karriere, for lang efter nogens mening, som gerne så, at han var gået på pension for mere end 10 år siden. Han kunne dog ikke erindre at have siddet med en mere opsigtsvækkende team end dette. En kæmpe livvagt, en ung betjent, en kostskoleelev, en tidligere KZ-fange, en buttet kontorassistent, en jægersoldat, som egentlig var fra hoffet, og en benapporteret kriminalkommissær. Hver især bar de på en hemmelighed, der lå milevidt fra førstehåndsindtrykket. Mest udtalt var det med Louise Jensen, der lignede en forfjamsket sekretær, der var parat til at tage noter og hente kaffe til de øvrige. Men Hans Vangsgaard vidste, at ingen ved bordet matchede hendes intellekt. Det er i sandhed en broget flok, som sidder ved dette bord, sagde han, og så på hver enkelt af de forsamlede. I sandhed en broget flok. Og det er faktisk overskriften for det, jeg skal dele med os i dag. En broget flok. Tillad mig at springe videre til en anden fortælling, som I måske er lidt mere familiære med, nemlig fortællingen om David. I kender nok forhistorien, som er den, at israelitterne ville have en konge, og Saul blev på Herrens befaling salvet til konge af profeten Samuel, og senere valgt dertil ved lodkastning. Saul havde dog nogle karakterbrist, som han aldrig lod Gud tage sig af. Et af dem var at stole mere på sin egen dømmekraft, end at adlyde Guds befaling gennem blandt andet Samuel. Det endte til sidst med, at Gud angrede, at han havde gjort Saul til konge, som for Gud sagde, han har vendt sig fra mig og ikke holdt mine befalinger. Og så kender vi fortsættelsen på historien, at Samuel han blev sendt til Isai. Og lad os prøve at slå op og læse lidt der. I 1. Samuels bog, det 16. kapitel. Og vi skal ikke tage alle verser, men det er fra vers 1-12, så kan I selv gå hjem og læse på teksten der. Profeten kommer jo til Isai og har det her budskab i sit baghoved, at han skal salve en af sønnerne der til konge. Og han lader Isai dække op og gøre parat, og så siger han, kald alle dine sønner hertil. Og Isai, han var jo boblende stolt, som en far ville være, hvis der var sådan noget undervejs. Det tror jeg, alle fædre ville være, hvis en af vores børn skulle ligesom få en overordnet position, eller blive hædret på en eller anden måde. Og da han ser den førstefødte komme, tænker Samuel, ah, det må være manden. Han ser godt ud. Han ser stærk og sund og virkelig vital ud. Men så er det, Herren siger, og det står i vers 7. Men Herren sagde til Samuel, se ikke på hans ydre eller høje vækst, til jeg har vraget ham. Gud ser jo ikke, som mennesker ser. Til mennesker ser på det, som er for øjnene, men Herren ser på hjertet. Og vi kan så hurtigt blive forblindet. Vi kan så hurtigt tage fejl. Hvor er det vigtigt, at vi er i kontakt med den levende Gud, så vi ser, som han ser. Som vi læste med den første broede flok der. Hvis det bare skulle være mennesker, der så de en afdanket flok. Nogen som, kan de virkelig løse landets problemer? Hvis både dronningen er død, og alle er på flugt, og der er terror og så videre. Men hvad indeholder vi? Hvad er det, der er indvendigt? Gud ser til hjertet. Og så kender vi igen beretningen, hvordan at den ene af brødrene efter den anden kommer frem for Samuel. Og Gud siger hver gang, nej, næste. Og til sidst må Samuel spørge, jamen har du ikke flere børn? Og så kender vi igen det der med, at jo, den yngste, han er jo ikke, han er ude at passe fåren eller grisen, eller hvad han nu var ude at passe. Kald på ham. Og Isai er nødt til at kalde på sin yngste, som han måske ikke lige havde regnet med, skulle være den, som skulle være Guds udvalgte. Og så kommer David ind, rødmoset som han er, fordi han kommer jo lige fra marken og arbejder der. Men det er ham, Gud har udvalgt. Og så kommer der selvfølgelig en masse forviklinger, fordi Saul, han salver jo David til konge, selvom at Saul også er salvet til konge. Og det skaber en masse problematik. Det skaber en masse frustration og forvirring og had. I kan selv læse beretningen, når I kommer hjem. Det har vi ikke tid til. Jeg har ikke nogen slides. For det. Nå, det havde jeg heller ikke nyttet noget. Jo. Men David blev udvalgt. Men for blev så store og havde så stor fra Saul til David eller mod David fra Saul af, at han stræbte ham efter livet. Igen og igen måtte David flygte. Det er jo en mærkelig historie, for egentlig så kalder Saul ham først op til hoffet, han skal spille for David for Saul, og Saul han er sådan lidt mentalt ud af den. Og David kunne spille på harpe. Så hver gang han spillede på harpen, så gik det bedre for Saul. Og så kommer det med alle de her krige her, og David har krigslykken med sig, og han bliver en, som man virkelig ser hen til. Og på et tidspunkt, så råber folk jo, at Saul slog 1000, men David, han slog 10.000. Det skulle de ikke have sagt, fordi så tændte Saul af, og så efterstræbte han David. Det ender til sidst med, og det skal vi bare lige læse et enkelt vers her også, at Samuel han måtte flygte, eller David måtte flygte, og det læser vi om i kapitel 22 i 1. Samuels bog. Derpå drog David bort derfra og reddede sig ind i Adullams hule. Han måtte simpelthen flygte. Da hans brødre og hele hans faderne hus fik det at vide, kom de derhen til ham. Og alle slags mennesker, som var i nød, flokkede sig om ham. Forgældede mennesker og folk, som var bitre i hu. Og han blev deres høvding. I sandhed en broget flok. Forhutlet, forarmet, forbitret. Men der var en mand, som kunne samle dem. Og af alle de mennesker, som kom til David der i hulen, der blev mange af dem helte. Og Bibelen omtaler dem som helte. Virkelige mennesker, som gjorde en forskel. Gud ser til hjertet. Det kan godt være, at man kan være forhutlet, forarmet, forgældet, fornedret, forkastet, alt muligt. Men Gud kan gøre alle til helte. David, han er jo også omtalt i Hebræer 11 som en af troens helte. En af troens fædre. Hall of Fame of troens Hall of Fame. Vi havde lige sportsgala i går, hvor det var sportens Hall of Fame. Men Hebræerbrevet, de har jo en fantastisk perlerække af tros helte, Hall of Fame. Og vi skal ikke få tage tid, for det var de fem af siderne, så den springer vi lidt hurtigt over. Men der er faktisk rigtig mange fantastiske historier om de her mennesker, som bliver omtalt som troens helte. Fælles for dem alle sammen. Ved I, hvad det er? Det er ganske almindelige mennesker, som gav deres liv til Gud. Var villige til at gå ind under Guds, hvad skal vi sige, overherredømme. Og når Gud begyndte at arbejde med dem, så blev disse mennesker forvandlet til helte. Det er jo fantastisk. Her er der mulighed for os alle sammen. Bare for lige at nævne navnene. Enoch, Noah, Abraham, Sara, Isak. I kan nok alle historierne, kan I ikke det? I har jo gået i søndagsskole, har I ikke? Eller børnekirke. Vi er jo den gamle generation også, de fleste af os, der sidder her. Det var tirsdagsklub, eller søndagsskole, eller hvad det nu hedder alle sammen. Jakob, Josef. Alle sammen ganske almindelige mennesker, som, det var ikke alt, hvad de gjorde, der lykkedes for dem. Moses, ja, Josva, Rahab, skøn Rahab. Wow, kan hun være en troens helt? Ja. Ja, i Guds hænder. Gideon, Barak, Samson. Jeg har skrevet noget op til dem alle sammen. Det får vi ikke tid til i dag. David. Samuel. Og så er der alle de anonyme. Igen og igen oplever vi, hvordan mennesker i Guds hænder bliver gjort til helte. Som var med til at gøre en forskel i deres generation. Som var med til at, hvad skal vi sætte Gud på dagsordenen. Men som sagt, så får vi ikke tid til at tage alle de her troshelte i dag. Men lad mig foretage endnu et sceneskift. Hvad med alle apostlerne? Hvad? Kan I huske dem alle sammen navnene? Peter, Johannes, Jakob, Andreas. Prøv lige at smage på ordene. Fordi når I smager på ordet, så kan I også huske lidt af personlighederne. Filip. Thomas, Bartolomeus, Bartolomeus, jeg må jo lige sådan slå lidt op, fordi Bartolomeus er ikke sådan, man snakker mest om i hvert fald. Men når man slår op, så står der, han var den glade mand, en uden svig. Wow. Matthæus, tolleren, Jakob Alfæus, søn. Simon Zeloten. Jeg ved ikke, om han havde tilnavnet Zeloten, fordi han var sådan en ild og en. Zeloterne, det var dem, der gerne ville krig, ikke også? De ville have Israel for Israel. Judas, Jakobs søn. En broget flok. Ikke? En masse forskellige mennesker med forskellige baggrund, som havde været deres at slås med. Men Gud så igennem de forskellige temperamenter. Gud så igennem de forskellige svagheder. Og Jesus kaldte dem. Kom og bliv min disciple. For jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Jeg vil gøre jer til helte. For helte i Guds orden og i Guds rige, det er ikke så meget, at man får en første, anden eller tredje plads op på en medaljeskammel. Nej, helte i Guds rige, det er mennesker, som får lov til at gøre hans vilje. Som udretter hans vilje. Som sætter sig selv til side og lader Gud komme til. en broget flok. Men Gud investerede sig selv i dem, så de blev evangeliets helte. Vi kunne også tage sådan en som Paulus, Saul, Saulus, som bestemt også var en broget personlighed, som først havde forfulgt de kristne, men som Gud kaldte, som vendte op og ned på hans liv, så har også han blev en af troens helte. Hvad gjorde dem til det her? Hvad gjorde dem til helte? Jo, først og fremmest, at de havde mødt den opstandende. Dernæst, at Helligånden var kommet over dem. Hvad skal gøre os til helte? Det må være nøjagtigt det samme. Først og fremmest mødet med den opstandende. Dernæst, at Helligånden kommer over os. Det er Guds forordning at gøre det på den måde. Forlaget Skandinavia udgav i slutningen af 90'erne en bogserie om troens helte. Jeg ved ikke, om I nogen af jer har sådan børnebøger nærmest, som står hjemme i reolen her. Og jeg vil prøve at tage nogle af dem frem, som de beskriver. For det er sådan lidt mere nutidigt, selvom det stadigvæk er en 20-30 år siden, at de skrev denne serie. En af dem, som de beskriver, det er Augustin. Og for dem, som er lidt mere teologisk interesseret, så ved de, hvem Augustin han er. Han er jo en af oldkirkens kirkefædre, eller lærerfædre, hvis man skal bruge det udtryk, som skrev rigtig mange fantastiske ting, som prægede oldkirken, læren om Gud. Han var en klog mand, en lært mand, fuld af visdom. Vi læser i Bibelen om Paulus. Han stod op mod forskellige falske lærer og lærdomme. Dette gjorde Augustin også i høj grad. Blandt andet havde han en debat med en mand, som hed Fortunatus, en manikæisk vranglærer. Debatten varede i 2 dage, hvor Augustin igen og igen gendrev vranglæren, og til sidst følte Fortunatus sig så ydmygt, at han måtte forlade byen. Augustins bekendelser har også været et must-have for kristne gennem tiderne. Bogen er en selvbiografi, som udsprang af, at mange klandrede ham for hans blakkede fortid. Ja, mange vil også pege fingre af os, af vores fortid. Måske også fingre af vores nutid. Kan de virkelig? Kan han virkelig? Kan du virkelig? Når vi har lagt vores liv i Guds hænder, så ser Gud på hjertet. Han ser ikke på vores fortid. Han ser ikke på vores svagheder. Han ser ikke på vores fejl og mangler. Er det ikke fantastisk? Det er et sted, hvor vi kan falde til ro og hvile som dem, vi er. Og når vi lægger vores liv der, og lader Jesus komme til i vores liv, og Helligånden fylder os, så kan der ske mægtige ting. Augustins bekendelser, hedder den vist, bruges ofte som en andagsbog. Hvis man vil læse mere end bare hans bekendelser, så kommer man jo måske have overskud til at læse mere fra Augustins hånd, og der kan man jo begynde på det 22-bind lange mesterværk, Gudstaten. Og så kan man jo så fortsætte med noget af alt andet, han skrev bagefter. Men en mand, som var med til at præge sin generation, med den visdom Gud lagde i hans liv. Til trods for hans fortid, til trods for hans udskejende liv, som han havde inden han mødte Gud. Da han lagde sit liv i Guds hænder, blev han brugt mægtigt af Gud ind i sin samtid. Martin Luther. Reformatoren, som skrev sine 95 teser og satte op på kirkedøren i Wittenberg. Vi kender nok alle sammen hovedtrækkene, i hvert fald i Martin Luthers historie. Men det, som er det vigtigste eftermæle, som så jeg ser det i hvert fald, af Martin Luther, det er budskabet om at blive frelst af noget. Tænk, hvis det budskab ikke var gået igennem mig. Tænk så, hvis vi stadigvæk skulle købe aflad. For ikke at komme i skærsilden. Men han tog Romerbrevet, og så sagde han, det her, det er evangeliet om, at du og jeg er frelst af noget. Slid og slæb og gerninger ligger ikke noget til. Hvor var det godt, Gud fik fat i ham? Det var godt, han sendte det der tordenvejr der, hvor han blev bange for sit liv. Hvor han sagde, Gud, nu må du gøre, hvad du vil med mit liv. Bare du hjælper mig igennem her. Og Gud hjalp ham igennem og brugte ham som et mægtigt redskab. Så kan man være uenig med ham på mange andre måder. Men det her evangelium, som kom ud fra hans liv af. Amen. Det gør en forskel for os i dag. Så har de også lavet en bog, som omhandler William Carey. Kender I ham? Nå, det er godt. Så behøver jeg ikke fortælle mig ret meget om det. Denne skomagerdreng, som oplevede Guds kald, og dannede verdens første moderne missionsbevægelse. Han skrev et 89 sider langt manifest, hvor han pålagde de kristne en række at række evangeliet ud til hedningerne. Hans livsmotto var, forvent store ting, udfør store ting. Tænk så det her motto. Tænk så at skrive det over sin dør, både indvendigt og udvendigt. Så når man går ud af døren, så tænker man, forvent store ting i dag. Gør store ting. Og når man kommer hjem, jeg forventede store ting, der blev udført store ting. Man kan godt have sådan en mantra i sit liv, kan man ikke det? Hudson Taylor, han var også missionær. James Hudson Taylor hed han faktisk. Men jeg tror, at de fleste af os kender ham som Hudson Taylor. Med ham så kom der en ny form for missionærer. Altså trosmissionærer. De var ikke sendt ud af en organisation, havde ikke nogen til at understøtte sig undervejs, men igennem overgivelse til Gud, gik de i tro på, at Gud ville sørge for dem. Og han blev ligesom, hvad skal vi sige, forløberen for en mængde andre trosmissionærer. Taylors biografier inspirerede generationer af kristne til at følge hans eksempel på tjeneste. Hvorfor? Ingen andre missionærer i de mange århundreder, der er gået apostlen Paulus, har haft en bredere vision, har udført en mere systematisk plan om at evangelisere et bredt område, som Hudson Taylor gjorde. Vi synes jo, Paulus han var fantastisk. Han nåede utrolig meget. Men der er andre op igennem historien, som også har gjort det. Og hvad var hemmeligheden? De turde stole på Gud. De turde lægge sit liv i Guds hænder. Sige, Gud, jeg vandrer på dit ord. Jeg handler på det, du lægger i mit hjerte. Vi vil se igennem nogle af de her eksempler, jeg tager frem her. Hvor forskelligt det er. Nogen havde, hvad skal vi sige, Guds gave og opgave på et område. Her var det missionærer, vi havde en reformator. Vi havde så mange forskellige. Vi har også en, der hedder Florence Nightingale. Jeg tror, at mange af pigerne i hvert fald har læst om hende. Om hende står der, at hun var en troens helt på det sociale arbejdsområde. Vi hører i dag meget om krigen i Ukraine. Har I hørt om Krimhalvøen? Ja. Faktisk var det der, at hun udførte sin trosgerning under Krimkrigen tilbage i tiden. Det er lidt sjovt, ikke også, som historien egentlig gentager sig. Men det var, at tyrkerne havde jo angrebet englænderne, amerikanerne, og alle de her soldater på den engelske side, der var mange af dem, som blev såret, og hun gav sit liv for at kunne være noget for de soldater. Historien om Florence Nightingale, ja, den er pludselig blevet meget nærværende, for hun tjente som sygeplejerske i Krimkrigen fra 1853 til 1856. Ud fra hendes erfaringer på Krimhalvøen, der åbnede hun i 1860 Nightingale-skolen, som skulle uddanne sygeplejersker. Wow, hvad skulle vi gøre uden sygeplejersker? Hvad? Gud kan bruge alle mulige mennesker. Og tro, det er jo ikke bare at for eksempel bede for en syg. Det er en ting. Men hvad med at hjælpe en nødstedt? Hvad med at hjælpe en, som er blevet bombet sønder og sammen og prøver at lappe det menneske sammen? Gud har brug for os alle sammen på mange forskellige områder. Og når vi har givet vores liv i Guds hænder, så vil vi opleve, at de evner, de talenter, han har lagt ned i os, de bliver brugbare på mangfoldige områder. Dietrich Bonhoeffer. Har I hørt om ham? Nogen har I i hvert fald. Præsten, der fulgte Kristus i døden. Han levede sit liv i skyggen af Hitlers regime. En af hans bøger, Efterfølgelse, har også været et must-have i mange kristnes bibliotek. Bogen handler om at opgive alt i efterfølgelsen af Kristus. Dieter, han skrev om den billige nåde og den dyre nåde. Den billige nåde er uden discipleskab. Den billige nåde er noget uden kors. Den billige nåde er noget uden Jesus Kristus. Den dyre nåde er dyr, for det, den kalder os til efterfølgelse, er noget, for det, den kalder os til at følge efter Jesus Kristus. Den er dyr, fordi den koster livet. Nåde, fordi den giver os virkelig liv. Den er dyr, fordi den fordømmer synden, men den er nåde, fordi den retfærdiggør synderen. Hvilket budskab at gå med? Hva? Han levede det ud, og mange har taget hans liv til indtægt og blevet en efterfølger af det, som han stod for. Mor Teresa, den kan man jo heller ikke komme udenom. Egentlig var hun skolelærer, men efter at hun havde aflagt sit nonneløfte, oplevede hun et kald til at tjene de fattigste fattige. Ja, så kommer vi snart ikke komme længere ned. De fleste kender hende fra hendes tjeneste i Calcutta slum, hvor hun også grundlægger sin orden Barmhjertighedens Missionærer. Jeg har set et af billederne fra en af de her missionsskoler eller missionscentre. Ovenover der står der, "Let us do something beautiful for God." Det levede hun til fulde ud. En helt anden form for troshandling. Men Gud rørte hendes hjerte, kaldte hende. Hun sad faktisk i toget, mens Gud kaldte fra et sted til et andet. Gud siger til hende, gå ud til de fattige og gør en forskel. Jeg ved ikke, hvad Gud kalder dig til, men Gud kalder dig altid til at gøre en forskel. Martin Luther King, præsten, der kæmpede for ligeværd, tolerance og retfærdighed. Borgerretsforkæmperen, som drømte om, at folk af alle racer og tro kunne leve sammen i fredelig sameksistens. Som virkelig levede Bibelens budskab om ligeværdighed ud. Og ønskede, at midt i det her moras, som USA var i, og måske stadig er i, at samle folk og fortælle dem, I er ligeværdige. Retfærdighed. Jeg vil slutte med de her, den serie her, med en mand, som hed Frans. Frans af Assisi. Manden, der opgav alt for sin tros skyld. Datidens kirke var i et åndeligt forfald. Mange præster havde så travlt med værtslige gøremål, at de forsømte deres pligter over for menighederne. Mange præster misbrugte deres beføjelser til egen fordel. Frans og hans bevægelse, De Små Brødre, oplevede rigtig mange spontane manifestationer af Guds nærvær. Helt fantastiske. Altså, jeg ved ikke, om I oplevede noget sådan overnaturligt ved uddelingen af nadveren her. Men der var i hvert fald på et tidspunkt, da de skulle dele nadver sammen, så pludselig lyste der et kors over hver et stykke af brødene. Og sådan oplevede de rigtig mange manifestationer, at Gud var dem nær. Frans er meget, hvad skal vi sige, berømt eller brugt i mange kredse af kirker i dag. Og især hans bønner, hans bønsliv. Og en af hans bønner er rigtig meget brugt i hvert fald, som lyder sådan her. Herre, gør mig til et instrument for din fred. Hvor der er fjendskab, lad mig bringe kærlighed. Hvor der er sårethed, tilgivelse. Hvor der er tvivl, tro. Hvor der er fortvivlelse, håb. Hvor der er sorg, glæde. Hvor der er mørke, lys. Guddommelige mester, hjælp mig til ikke bare at søge trøst, men at trøste. Til ikke bare at søge forståelse, men at forstå. Til ikke bare at elskes, men at elske. For det er ved at give, at vi modtager. Ved at tilgive, at vi tilgives. Ved at dø, at vi fødes til evigt liv. Wow. Han ikke bare bad den bøn, men han levede det ud og gjorde en forskel. Der står om Frans af Assisi i det her trosprospekt, som de lavede, at han var en troshelte på grund af sin livsstil. På grund af sin livsstil. Tænk sig at være troshelt på grund af sin livsstil. Gud bruger ganske almindelige mennesker. Så tillad mig et sidste sceneskift her i formiddag. Udvælgelse og salvelse. Mødet med den opstandende og salvet af den hellige ånd. Det var kendetegnet for alle dem, vi har ligesom delt sammen med nu her. Herren vækkede mig med et syn for nogle måneder siden, så det har været længe undervejs budskabet. Det var som et dronebillede, hvor man kan se alting ovenfra, og et stort område på en gang. Det jeg så, var alle jer mennesker, som kommer i kirken her. I et splitsekund så jeg jer alle sammen, og kendte vores forskelligheder og særheder. Og jeg hører Herren spørge mig, hvad ser du? Og jeg hører mig selv svare, en broget skare. Derefter hører Herren sige, jeg vil gøre dem til helte. Hvis du vil være en af de mange helte, som Gud kommer til at bruge og virke igennem i de kommende dage og år, hvis du vil være det, så vil jeg faktisk bede dig om at rejse dig. Lige der, hvor du er. Udover de to ting, som vi har nævnt, med at få et møde med den opstandende og blive fyldt af den hellige ånd, så er der selvfølgelig ting, der måske i vores liv. Men det her, det er de to vigtigste. Og da jeg sad og forberedte mig et budskab, som egentlig har lagt i mit hjerte så lang tid, så sagde jeg, Herre, kunne jeg ikke få lov til at få en velsignelse fra dig, som jeg kan lægge på de mennesker, som vil det i dag. Og jeg har fået et ord fra Herren, som jeg vil dele med os. Og så kunne vi måske slutte af med at synge Emmanuel igen. Jeg vil gøre mit liv. Giv dig mit liv. Men det, som jeg har fået at dele med os, lad os tage det som en hilsen fra Herren i dag. Herrens ånd er over dig, fordi han har salvet dig. Han har sendt dig af en banet vej med glædesbudskab, med lægedom for hjertekval, syge og læme, for at udråbe frihed for dem, der er fanget og bundet af synd og skyld. At give dem, som sørger, glædens olie. Lovsang må fylde det modløse sind. At åndeligt blinde må se Herrens herlighed. Du skal gå ud og udråbe et nådeår fra Herren. Du skal se en stadig opfyldelse af profeternes ord. For jeg er den samme i går, i dag og til evig tid. Jeg har ikke glemt mine løfter til denne nation. Derfor er jeg i færd med at samle mig en hær. Ikke af fuldkomne supermennesker, men af ganske almindelige mennesker, som vil lade sig fylde og lede af min ånd. Du behøver ikke at spørge, hvornår vil det ske? Det er allerede sat i gang. Jeg har sat en bevægelse i gang, som ikke lader sig standse. Hvis du tager villighedens sko på og bringer dette budskab med dig, skal jeg sørge for, at oliekrukken aldrig løber tør, og brødkurven aldrig tom. Jeg vil lægge mine ord i din mund, ord til fred, forsoning og lægedom. Heltegerninger i mit rige skabes ikke ved menneskelig kraft og styrke, men gennem mennesker, som er fyldt af min ånd. Derfor vil jeg komme over dig på ny hver morgen, og så længe du holder dig nær til mig, vil jeg holde mig nær til dig. Jeg vil give dig lærlingens ører, så du kan høre min røst og handle efter mit ord. Vær kun helt frimodig og stærk. Vær ikke bange, for jeg er Herren din Gud, som er med dig i alt, hvad du tager dig for. Amen. Lad os synge kort Emmanuel, og lad det samtidig være en overgivelse for dig til Herren og sige, Herre, det er det vil jeg.